Gepleýär azatlyk radiosy, habarlar gündeligi programamyza başlaýarys. Daşawudyň paxta meýdanlarındaky soňky ýagdaýlary bilen sizi men Merdan Sarif tanystyryaryn. Türkmenistanyň Daşawud welaýatynda soňky günlerde mektep okuwçylary paxta ýygymyna çekilýärler. Geçen dinç günleri yurdun demiradık vilayetinin pahtı meydanlarında kerendiçiler bilen birlikte birini büküp pahtı yıkıp yürün yukarı klas okuvçularını görse bolyardı. Bu yağday Berdi Muhammedov vilayetdaki pahtı yığım kampanyasının depginini tanqid edip neagilelik bildiren son yüze çıktı. Azatlık radyosu bilen sosyal ulgamlar arkalı havarlaşan okuvçular özlerinin mektep yolbaşçılar tarapından paxta yığmağa mecbur edilendiklerini gurrun veriyerler. 5-nji klasdan yukarı okuvçulara heptäniň soňunda paxta çıkın deyilip tapşyrdylar. Boyun bolmasak alajymyz yok. Her günümize 2 manat tölediler. Deyip paxta meydanlarında çıkarılan könürügün çitravının 30-nji mektebinin okuvçusu Azatlık radyosuna gurrun veriyer. Mektep okuwçylarynyň birden paxta meýdanlaryna sürülmegi, ozal büdjet işgärleriniň deregini, paxta ýygýan hakyny tutma günlükçileriň indi paxta ýygmakdan 100 öwrýändigi bilen düşündürilýär. Başga bir adamy hakyny tutmaga pulumyz ýok. Ozallar gününe 10 manat töläp günlükçi tutýardyk. Indi 2 aýdan bäri aýlyk berilmeýär. Şol sebäpli büdjet edarlarynyň işgärleriniň ýerine okuwçylary paxta çykarmaly etdiler. Deyip Könürgünçün 18-nji mektebiniň mugallimlerinin biri Azatlyk radiosuna gurrun verdi. Daşawudlaryň berýän maglumatlarından çen tutulsa, ýokarky ýaly ýagdaýlar vilayetiň Boldumsaz, Guwadag, Aktepe, Saparmyrat Türkmenwasy etraplarynda hem ýüz berýär. Şol bir wagtda Daşawudyň mektep okuwçylarynyň köpçülükleýän ýagdaýda paxta çykarylmagy bilen birlikde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu welaýetdäki paxta ýygym kampaniýasynyň depgininiň pisligindän nägilelik bildirdi. 26-njy sentýabrda prezident degişli ýolbaşçylara paxta ýygymyndaky haýal ýagallyk bilen bagly kimçilikleri aradan aýyrmak boýunça ýürüýti çäherleri görmek barada görkezme berdi. Emma prezidentin tapşyrygynda mektep okuwçylaryny paxta ýygymyna gatnaşdyrmak gözüňde tutulýarmy ýa-da ýok. Bu aýdyňlaşdyrylmaýar. Galyp ertede umumyň agzalan görkezmäniň mazmuny köpçülige näwilli bolup galýar. Gepin gerdişine ura yatlatsak son kıyırlarda Türkmen hakimetleri paxta meydanlarında ozol giyinden ulanılan çağız ehmetine karşı kabir çağrıları durmuşu geçiren yalı bolp görünüptiler. 2005-nji ýylda öňki prezident Saparmyrat Niýazow çağız ähmetini gadagan edýän kanuny kabul etse, 2008-nji ýylda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow çağızlaryň we ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň owa hojuryk işlerine çekilmegini gadagan edýän kanuny gol çekipdi. Şeýlede 2010-njy ýylda ýurt halkara ähmet gurumasynyň çağız ähmetiniň iň erwet görnüşlerini gadagan etmek we aradan aýyrmak hakyndaky konwensiýasyna goşuldy. Halkara jemgyýetçiligi tarapyndan oňaýly ädimler hukmunda garşylanan bu çäherlerden soň mektep okuwçylaryny paxta meýdanlaryna köpçülükleň çekmek bet edilse-de, ýurdun Lewap we Daşawud welaýetlerinde okuwçylaryň okuwdan boşadylyp paxta akidilýändigi barady maglumatlar häli sindi gelip gowuşýardy. Galyp ertede şu ýylyň dowamında halkara jemgyýetçilik guramalary Türkmenistanda paxta ýygymy mewsuminde adamlaryň mejbur zähmeti çekilýändigini belläp, bu tejribäni tanqid astyna aldylar. Türkmen häkimetleri her ýyl paxta ýygýan ýürite kombaýnlary satyn alýandyklaryny tekrarlaýarlar. Muňa garamazdan paxta hasylynyň uly bölegi henif hem el güýji bilen ýygnalýar. Şu ýyl Türkmenistanda 1 milyon 50 000 tonna paxta hasylyny öndürmek gözüňde tutulýar.